Du lytter til Statens Institut for Folkesundheds podcastserie om fysisk aktivitet og sundhed. Mit navn er Stine Kjær Wehner, og jeg arbejder som forsker på Statens Institut for Folkesundhed, det som vi også kalder SIF. Episoden, som du lytter til nu, handler om fysisk aktivitet blandt skolebørn. Nogle af de spørgsmål, som vi vil tale om, handler om, hvad der er, vi har fokus på i forskning i fysisk aktivitet og bevægelse blandt skolebørn. Hvad vi faktisk ved om, hvor meget skolebørn bevæger sig, og hvilken betydning bevægelse har for skolebørns hverdagsliv og sundhed. De spørgsmål vil jeg drøfte sammen med to eksperter, som arbejder med forskellige tilgange og perspektiver i forskning om fysisk aktivitet blandt skolebørn, nemlig Mette Toftager og Dina Danielsen. Mette, vil du ikke starte med at introducere dig selv?
Jeg er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og jeg er tilknyttet den forskningsenhed, der hedder Active Living, hvor vi arbejder for at skabe de bedste rammer for fysisk aktivitet gennem forskning, udvikling og uddannelse. Og jeg har beskæftiget mig med fysisk aktivitet i mange år efterhånden, blandt forskellige målgrupper, men især blandt skolebørn.
Dina, vil du sige lidt om dig selv?
Ja, jeg er ansat som adjunkt her på SIF, og der laver jeg forskning og undervisning. Og min forskning handler primært om børn og unges hverdagsliv, og hvordan sundhed og sundhedsfremme, både forstået som social og kulturel fænomen, men også som helt konkrete aktiviteter, har betydning for det hverdagsliv, børn lever, og særligt i institutionelle sammenhæng, som for eksempel skolen.
Hvorfor er fysisk aktivitet vigtigt for skolebørns sundhed?
Man kan sige, at når børnene er små, så er det helt naturligt for dem at bevæge sig. Og jeg tror, alle, der har små børn, de kan genkende det her billede af, at børns gang foregår i løb. Det vi ved, det er, at fysisk aktivitet og bevægelse, det har en lang række af positive effekter på deres sundhed og trivsel. Så aktive børn og unge, de har en bedre kondition, stærkere knogler, mindre risiko for at udvikle overvægt og forstadier til diabetes. Vi ved også, at det er vigtigt at grundlægge nogle gode vaner i barndommen og i ungdommen, fordi det kan være med til at forebygge sygdomme senere i livet. Men børn bliver jo ikke syge af ikke at bevæge sig nok. Så derfor så er det også vigtigt at have fokus på, at når vi laver forskning omkring fysisk aktivitet blandt børn og unge, at så er der også en hel masse umiddelbare gevinster. Så vi ved, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børns motorik, på deres mentale sundhed, altså for eksempel i forhold til selvværd og selvtillid, og i det hele taget deres samspil med omgivelserne.
Så I har jo faktisk to ret forskellige profiler. Så til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan I sådan metodisk har arbejdet med fysisk aktivitet og skolebørn. Og Dina, har du ikke lyst til at starte nu?
Jo, den måde, jeg arbejder på, er primært kvalitativt. Det vil sige, at jeg arbejder med etnografiske forskningsmetoder, såsom deltagerobservationer og interview, og visuelle metoder. Og det vil sige metoder, hvor man beder børnene om at tage fotos eller lave film eller andet visuelt materiale, som kan være med til at give nogle indsigter i, både hvordan de gør og tænker, uden at de skal beskrive alting med ord. Men det kan også fungere som en god indgang til at tale om et eller andet, fordi det kan være lidt svært for børn at svare på interviewspørgsmål, også selvom man har gjort sig umage med at formulere nogen, som man egentlig tænker kan give mening for dem at svare på. Men hvis man har noget mere konkret, man kan tale om, så kan det være en god måde at komme i gang. Jeg laver også ofte interview gående. Det virker også lidt bedre med børn i forhold til at komme i snak og skabe en mere afslappet og mindre opstillet situation. Så det er egentlig meget forskelligt, hvad jeg gør, men det vigtige er altid at finde den tilgang, som egner sig bedst til børnenes alder og det tema, man har fokus på, og så noget, som selvfølgelig børnene har lyst til at deltage i.
Ja, og modsat Dina, så arbejder jeg primært med kvantitative metoder i min forskning, og det vil sige, at jeg arbejder med data, der kan kvantificeres eller på en eller anden måde opgøres i tal. Jeg beskæftiger mig meget med målinger, altså hvordan vi bedst måler og monitorerer skolebørns fysiske aktivitetsniveau. Og når vi snakker om de her målinger, så deler vi det typisk op i det, vi kalder selvrapporterede eller subjektive målinger, og så på den anden side de mere objektive målinger. Og de selvrapporterede målinger, det er for eksempel spørgeskemaer, altså hvor vi spørger børnene, hvor fysisk aktive de er, eller hvad de laver, når de bevæger sig, og deres deltagelse i foreningslivet, for eksempel. Og for de yngste børn, der kunne det for eksempel også være spørgeskemaer til forældrene, fordi det er svært for yngre børn at svare på, og også i det hele taget måske at læse og forstå et spørgeskema.
I spørgeskemaer til børn om fysisk aktivitet får børnene blandt andet spørgsmålet. I de sidste 7 dage, hvor mange dage var du fysisk aktiv i mindst 1 time? Her skal børnene således for hver dag i ugen lægge den tid sammen, som de har brugt på fysisk aktivitet. Børnene kan også blive spurgt, om de har gået til idrætsaktiviteter i en forening i løbet af det sidste år, og hvem de dyrker sport og motion sammen med.
Og så modsat de her selvrapporterede eller subjektive målinger, så har vi det, vi kalder objektive målinger. Og det kan for eksempel være apparatbaserede målinger, hvor vi bruger et accelerometer, som er sådan en bevægelsessensor, der registrerer, hvor meget du bevæger dig. Og den kan både måle noget omkring intensiteten af fysisk aktivitet, hyppigheden, altså hvor ofte, og varigheden. Men i højere grad, så kan de her accelerometer også nu begynde at bestemme aktivitetstypen, altså om du løber eller går, eller du sidder stille, om du ligger ned, som et udtryk for, hvor meget du sover om natten. Andre målinger, det kan for eksempel være, at man laver systematiske observationer, som for eksempel kan bruges til at kvantificere, hvor mange børn, der bruger et bestemt område, for eksempel i en skolegård eller på en legeplads, og hvad de laver der. Og så har jeg også nogle kollegaer, der arbejder meget med at kombinere GPS med accelerometer, eller sådan nogle aktivitetstracker, for netop at kunne estimere aktivitetsniveauet på nogle bestemte steder, og om der er nogle steder, der netop fordrer til mere bevægelse end andre.
Jeg kan høre, I begge to taler om det her med, at man skal ligesom tage nogle særlige hensyn, eller hvad skal man sige, tænke over, at det faktisk er børn, man har med at gøre. Dina, du nævner det her med, at man skal tænke over alder, og hvordan man sådan bedst får dem til at tale naturligt om det her. Og Mette, du nævner det her med, at nogle gange er man nødt til at have forældre indover. Kan I prøve at uddybe lidt mere omkring de her metodiske overvejelser, som I har gjort jer, netop når det handler om at indfange børnenes aktivitet og deres perspektiver?
Altså noget af det, som der optager mig, når jeg skal lave forskning om børns sundhed og bevægelse og fysisk aktivitet, det er at prøve at undersøge og belyse børnenes egne perspektiver. Både i den forstand at få belyst individuelle børns forskellige perspektiver og forskellige holdninger og forståelser og udtryk, og også deres betingelser for at for eksempel at være fysisk aktiv i hverdagen. Altså individuelle børn har individuelle betingelser. Men det er egentlig også et børneperspektiv i et mere overordnet, sådan analytisk forstand. Og det har mere fokus på det med at være barn i det her samfund, i den her historiske periode, og under de samfundsmæssige betingelser, som der eksisterer for børn her og nu. Og det er selvfølgelig heller ikke helt ens for børn, men man kan godt tale om, at der er nogle mere generelle forhold i børns liv i Danmark nu, som kan være interessante og vigtige at belyse. Og det er jo interessant, fordi at for det første kan begge de typer af børneperspektiver belyse hinanden, men det er også meget relevant at forsøge at forstå, fordi hvis vi gerne vil have børn, ligesom vi tit gerne vil i forskningen, vi vil gerne have børn, der bevæger sig for lidt til at bevæge sig mere, så ved vi godt, at det hjælper ikke at fortælle børn, de skal bevæge sig mere. Det er ikke kun i børns egen magt at gøre det. Der er en masse betingelser, som har betydning for, om de kan det, og der er også en masse indre motivation, der er forskellige og sådan nogle ting. Så derfor er det vigtigt at ligesom have begge perspektiver med. Men det gælder jo sådan set ikke kun i sundhedsforskning, det gælder i alle slags forskning, at det her med også at belyse børns egne perspektiver er vigtigt, for det er en gruppe, der ikke på den måde får taletid selv, eller kan give sig selv taletid på samme måde.
Mette, hvad tænker du om det her med at prøve at få noget data på børn?
Jamen, det kan godt være udfordrende, vil jeg sige. Og man kan sige, hvor det Dina, hun snakkede om, det handlede meget om sådan at få et mål for, hvorfor de bevæger sig, eller hvorfor de ikke bevæger sig, eller hvordan de agerer i det her hverdagsliv. Så når vi arbejder mere kvantitativt, så bruger vi som sagt de her forskellige typer af kvantitative metoder. Og der er jo ulemper og fordele ved alle slags metoder. Så derfor så vil vi rigtig gerne kombinere de forskellige typer metoder for netop at komme hele vejen rundt og ligesom få dækket de forskellige aspekter af, hvor meget børnene bevæger sig. Så spørgeskemaer, de er relativt billige, men vi ved også, at det er svært for børn at svare præcis på, hvor aktive de er. Og det er det sådan set også for voksne. Men det, der især kendetegner børns aktivitetsniveau, det er, at det er sporadisk. Altså det vil sige, at det ofte veksler mellem nogle relativt korte aktivitetsperioder, hvor man måske er fysisk aktiv med moderat eller høj intensitet, og så er det afbrudt af de her kortere perioder med mere stillestående aktivitet. Og det kan for eksempel være, når børnene leger i skolegården, eller de spiller bold, og det er bare, jeg vil sige, nærmest umuligt at indfange i et spørgeskema. Og det er så derfor, vi netop foretrækker at bruge de her bevægelsesmålere, som for eksempel accelerometer. Der er så også nogle ulemper ved at bruge de her accelerometer. Altså for det første, så er de sådan relativt dyre at indkøbe, og i det hele taget kræver det bare nogle flere ressourcer at opsætte en stor undersøgelse, hvor man laver de her målinger på en stor børnegruppe. Og så vil jeg også bare lige nævne, at det er jo heller ikke fordi, de her akselometer, de er fuldstændig problemfrit. Altså nogle gange, så bliver de sådan omtalt som, at det er svaret på alt. Når bare vi laver akselometermålinger, så har vi det sande svar på, hvor meget børnene bevæger sig. Og der skal man jo huske på, at det er jo et øjebliksbillede i den her bestemte måleperiode, for hvor meget børnene bevæger sig. Og hvis de ikke har måleren på, så har vi ingen data. Og derudover så er der stadigvæk ikke sådan fuldstændig enighed omkring de her algoritmer, som ligger bag akselometerne i forhold til at udtrykke et intensitetsniveau. Så der er ikke sådan fuldstændig international enighed om, hvordan man bedst bruger de her akselometer. Og det kan jo gøre det svært at sammenligne.
I videnskabeligt arbejde er det ofte relevant at sammenligne resultater fra forskellige, men lignende undersøgelser. Man kan være interesseret i at vide, hvordan for eksempel fysisk aktivitet har udviklet sig over tid, eller interesseret i at vide, hvor fysisk aktive befolkningsgrupper i andre lande er. Dette er noget, som blandt andre beslutningstagere bruger til at vurdere, hvilke sundhedsudfordringer man skal fokusere på at løse. For at kunne sammenligne resultater fra forskellige undersøgelser, er det vigtigt, at der er anvendt de samme metoder, f.eks. enslydende spørgeskema-spørgsmål.
Mette, hvis du har på et tidspunkt skulle sætte nogle accelerometer på nogle unge mennesker, det var lidt en udfordring. Hvordan tager børn det? Synes de, det er okay at få sådan en måler på låret?
Ja, jeg vil sige, at generelt jo yngre børn, nu har jeg arbejdet mest med elever på mellemtrinnet eller i udskoling, så 5., 7. og 9. klasses børn, og 5. klasserne, de er typisk mere interesseret i at være med, end en pige i 9. klasse. Og ja, du refererede til en anden undersøgelse, vi lavede blandt gymnasieelever. Og der oplevede vi klart nogle udfordringer i forhold til, at de var meget, meget bevidste om, hvordan de så ud, når de havde den her lille måler på, som sidder i et lille plaster eller et lille elastikbælte på låret, men som stadigvæk kunne ses gennem de her stramme jeans, de havde på. Så der er også noget der kræver lidt ekstra. Ja.
Nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere konkret om jeres undersøgelser. Vil I sige lidt om, hvad formålet har været med jeres undersøgelser?
Altså formålet med det projekt, som jeg vil tale om her, det var at undersøge store skolebørn, altså 13-15-årige skolebørns erfaringer med sundhed, forstået som et samfundsfænomen, altså i mere sådan sociokulturel forstand. Og det er fordi, at altså, når man spørger børn om, hvad er sundhed, så vil mange af dem svare noget i egnen af, at det er noget med træning og fysisk aktivitet og grøntsager og ikke ryge og ikke drikke for meget, hvis det er unge. Sådan noget. Og det er jo sådan noget, de har de lært derhjemme og i skolen. Og sådan. Men de har jo ikke på den måde reflekteret så meget over, hvad er sundhed, som voksne eller nogen voksne måske har. Så det, jeg ønskede at undersøge, det var egentlig at komme lidt mere bag om de forståelser, der er, og så komme til en forståelse af, hvordan sundhed både forstået som sådan livsstil, men også som, som samfundsnormer, hvordan det egentlig optræder og finder sted i de erfaringer, børn får og har i deres hverdagsliv. Så hvordan sundhed sådan, som samfundsfænomen, så at sige, mærkes, men også skabes af børn. Og formålet med det, det var at blive klogere på, hvad der har betydning for børns livsstil, hvad har betydning for deres lyst til at bevæge sig, for deres muligheder for at bevæge sig og deltage i sundhedsfremme aktiviteter i skolen for eksempel. Og så i forbindelse med temaet her, så grundlæggende, hvordan børns erfaringer med at være fysisk aktive, de bliver til fra et børneperspektiv.
Vil du udfolde, hvad formålet har været med nogle af de undersøgelser, du har været ind over med det, eller måske en bestemt, hvis du vil fremhæve det?
Jeg vil tage udgangspunkt i en stor undersøgelse, der hedder Skolebørnsundersøgelsen, som jeg arbejder meget med i øjeblikket. Og Skolebørnsundersøgelsen er en stor dansk landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til elever i 5., 7. og 9. klasse. Der er fokus på de her tre aldersgrupper, som er de 11, 13 og 15-årige. Og Skolebørnsundersøgelsen er en del af et internationalt forskningsprojekt, som hedder Health Behavior in School-Age Children. Og undersøgelsen den har været gennemført de seneste 40 år, siden 80'erne, og den dækker ca. 50 lande i hele verden, primært i Europa. Og i 2018, og så igen her i 2022, der havde vi her i Danmark et særligt fokus på fysisk aktivitet i et delstudie. Og eleverne, udover at de besvarede det her spørgeskema om deres sundhed og trivsel og sundhedsadfærd generelt set, så havde vi en mindre gruppe af elever, hvor vi havde de her akselometer på børnene. Og det vil sige, at vi har fået et mål for, hvor meget eleverne de bevægede sig i løbet af den uge, de gik med akselometerne.
Vil I sige lidt om, hvad I fandt i jeres undersøgelser?
Ja, man kan sige, at det primære formål med den her stikprøve i skolebørnsundersøgelsen, hvor vi har målt fysisk aktivitetsniveau blandt børnene, det er at kunne sige noget om, hvor mange børn, der lever op til anbefalingerne om at være fysisk aktiv. Og det er jo sådan, at i Danmark, der er der en anbefaling om, at alle børn og unge i alderen 5-17 år, de skal være fysisk aktive med det, der hedder moderat til høj intensitet, mindst 60 minutter om dagen. Og moderat til høj intensitet, det er også det, man nogle gange kalder energisk fysisk aktivitet, eller sådan en aktivitet, hvor man får pulsen op og bliver lidt forpustet. Og i skolebørnsundersøgelsen, både i 2018 og så her igen i 2022, der fandt vi, at der er en fjerdedel af de børn, der er med i undersøgelsen, som lever op til den her anbefaling. Noget andet, vi fandt, det er, at drenge generelt er mere fysisk aktive end piger. Og så finder vi også, at fysisk aktivitetsniveau det falder med alderen. Så de mest aktive, det er altså drengene, der går i 5. klasse, og dem, der er mindst aktive, det er pigerne i 9. klasse.
en fjerdedel, der lever op til anbefalingerne. Er det godt eller skidt?
Det er jo mindre godt, kan man sige. Der er i hvert fald potentiale til forbedring. Det, der også er interessant her, det er, at det er jo på baggrund af de her akselometermålinger, at vi kommer frem til det her med, at det er en fjerdedel, der lever op til anbefalingerne. Når vi bruger vores spørgeskemabesvarelser og kigger på, hvordan udviklingen har været over tid, altså hvor vi har spurgt børnene selv, hvor mange timer om ugen de bevæger sig, så finder vi egentlig ikke, at det er en kurve, der er nedadgående. Altså, når vi kigger tilbage siden 1988, hvor vi første gang spurgte om det her, så er kurven egentlig relativt stabil, når vi ser på de selvrapporterede tal. Så vi har altså ikke grobund for at sige, at det på den måde går dårligere, end det har gjort tidligere. Men vi har fået nogle nye metoder til at måle mere præcist, hvor aktive de er.
Spørgeskema og accelerometre viser ikke altid samme resultater. For eksempel svarer 19% af eleverne i skolebørnsundersøgelsen, at de lever op til anbefalingerne, mens det gælder for 27% målt med accelerometre. Generelt viser danske data, at børn underrapporterer, når de i spørgeskemaer bliver spurgt, om de lever op til anbefaling om 60 minutter om dagen. Noget af forskellene kan formentlig forklares metodisk.
Det vi var spændt på, og som der har været snakket meget om, nu har vi jo haft den her store coronaepidemi med nedlukning og nedlukning af alle fritidsaktiviteter og idrætstilbud. Så der har i mange kredse været sådan en bekymring for, at børnene var blevet mindre fysisk aktive. Og vi gennemførte skolebørnsundersøgelsen i 22, lige efter at samfundet åbnede op igen. Og der kan vi altså ikke konkludere, at de er mindre fysisk aktive, end de var i 2018. Vi ved også fra vores spørgeskemaundersøgelse i skolebørnsundersøgelsen, at det er 3/4, altså ca. 75% af drengene, som går til organiseret idræt i deres fritid, mens det er en lille smule lavere for pigerne. Så man, på den måde kan man sige, at størstedelen af børnene, de bevæger sig jo i en eller anden grad.
Hvad fandt I dit projekt, Dina?
Vi havde jo altså fokus på sundhed i bred forstand, og det var egentlig min intention at have sådan en meget stor åbenhed over for, hvad jeg ville finde, fordi at det, der er interessant ved at undersøge børneperspektiver, det er at finde noget, som der ligger uden for det, de voksne forestiller sig på en eller anden måde. Altså man ligesom får, det er jo ikke fordi, at børn ikke tænker at gøre meget som de voksne i samfundet, men de har alligevel nogle nuancer derfra, hvor de er. Som er interessant, og som man gerne vil opnå noget indsigt i, når man laver projekter med det formål. Så de analytiske fund, der kom, de handlede jo om flere ting, men de handlede også om fysisk aktivitet. De handlede om sundhed i bred forstand, men fordi det handlede om sundhed, så handlede det også om fysisk aktivitet. Det var ligesom noget af det, der blev talt frem, når vi snakkede om det. Eller om erfaringer med fysisk aktivitet. Og det gjorde det så på flere forskellige måder. Men for lige at starte et sted, så vil jeg egentlig gerne først forklare, hvordan jeg forstår erfaringer med fysisk aktivitet i den her sammenhæng. Fordi at, det er jo sådan, at vi har alle sammen igennem vores barndom forskellige oplevelser, som er kropslige, sanselige. Og det er ting, som man ikke tænker så meget over som voksen mere måske, men det kan jo være det her med at føle, hvordan det er at løbe eller hoppe eller sparke til en bold, som er meget nyt for meget små børn, men og bliver mindre og mindre nyt for større børn. Men det er jo nogle fysisk sanselige erfaringer. Det kan også være sådan noget med at få en bold i hovedet, eller blive slået eller falde over noget. Og de erfaringer, de indlejer sig jo forskelligt i os, og på den måde, de indlejer sig, det afhænger blandt andet af, hvordan omgivelserne reagerer på det, vi gør. Så et klassisk eksempel kunne være, at hvis et barn falder ned af en gynge i børnehaven, og alle løber helt forfærdet hen for at trøste det barn og ser helt alvorligt ud i ansigtet, så vil den erfaring blive anderledes, end hvis omgivelserne giver det lidt mindre opmærksomhed og bare siger, hold da op for Søren, det var da heldigt, du ikke også brækkede armen eller sådan noget. Og den første måde at reagere på vil måske give barnet sådan en følelse af, at det er lidt farligt det her med at falde og slå sig og måske at gynge, mens en anden måde vil gøre det mindre dramatisk og måske på den måde skabe en større sandsynlighed for, at barnet tør gynge igen. Så det er mere det der med, at når man oplever noget fysisk, så den måde omgivelserne reagerer på det, har betydning for, hvordan man tager den erfaring med videre. Ja. Så, men for ligesom at komme til det her, den her undersøgelsesfund, så for det første, så var der sådan en klar tendens hos de her børn omkring kropsidealer og kontrol. Og det var i den forstand, at træning og disciplin i forbindelse med træning, det var der noget, der var mange af dem, der var optaget af.
I et interview fortæller en af pigerne, som deltog i studiet, lidt om, hvad der skal til og hvordan det føles, når hun har det godt i sin krop. Det er, hvis man tager et eller andet tøj på, og så synes man ser lidt bedre ud, end man måske gjorde. For eksempel, hvis jeg nu lige har trænet, og jeg føler, at jeg ser mere, eller sådan. Hvis jeg har trænet meget i en periode, så kan jeg føle, at jeg har det bedre med min krop, end jeg havde det for en måned siden, for eksempel.
Og hvis ikke det var sådan optaget af det i positiv forstand, altså som noget, de synes, der var super fedt og meget motiverende, både i forhold til at få en pæn krop eller blive stærkere i forbindelse med sport eller sådan noget, så var de optaget af det på den måde, at de tog tydeligere og eksplicit afstand fra træning og sport, ved at sige, at det synes de ikke var vigtigt for dem, eller det havde de ligesom fravalgt, eller det tog de sig ikke af. Og der var også nogen, som ligesom gav udtryk for, at det var vigtigt for dem, men på en måde, som var mere sådan besnærende eller en befriende. Altså de kan udtrykke for en følelse af, at træning, det var sådan lidt mere en pligt, end det var, altså en pligt, som var mere forbundet med, at de gerne ville have en pæn og slank krop, og ikke fordi de synes, det var nødvendigvis det sjoveste at træne. Det var ligesom en tendens. Og så var der en anden tendens, som handlede om sport og præstation. Altså, og det handlede om, at nogen var meget optaget af deres sport og havde nogle gode erfaringer med det, og med at mærke, hvordan deres træning gjorde dem bedre og stærkere, og som virkelig oplevede sådan en stor opbakning og interesse i forbindelse med deres sport, fra for eksempel lærere og måske fra klassekammerater, hvis vi nu skal holde os til skolekonteksten.
I en lille film om sig selv og de ting, som betyder noget for ham i positiv forstand, beskriver en af drengene, som deltog i studiet, hvordan hans krop betyder noget i forbindelse med fodbold, som er en meget vigtig og stor del af hans hverdagsliv. Ja, men det er jo, at jeg er i god form. Og det er, at jeg kan, at jeg fysisk kan løbe langt, og jeg kan være med til at dyrke sport, og altså, at jeg ikke har for høj en puls, det synes jeg er rimelig vigtigt for mig, for det handler om at være i god form, synes jeg. Det betyder rigtig meget for mig, at have muskler nok. For eksempel, når du er fodboldspiller, skal du have muskler. Du skal have muskler til, at du skal kunne løbe, du skal kunne sparke, og du skal også gerne kunne skubbe modstanderen væk, hvis han er der.
Men der var også nogen, som egentlig gik til sport og var glade for deres sport, og som givetvis havde nogle kompetencer inden for den sport, men som faktisk ikke oplevede samme interesse fra andre, og i hvert fald ikke i skolen. Og det kan være, at de havde nogle fællesskaber omkring det uden for skolen. Der var også en, som godt kunne lide at løbe sammen med sin far, og sådan er der jo mange eksempler på, at der jo også er andre steder end skolen, hvor man kan opleve en interesse for det, man kan lide at lave. Og det interessante i den her sammenhæng, det var, at skolen som sociokulturel kontekst for børnenes hverdagsliv faktisk har en ret stor betydning for, om børnene med deres meget forskellige erfaringer og kompetencer rent faktisk får en følelse af, om det, de kan, bliver anerkendt. Fordi der er mange kompetencer i forhold til for eksempel fysisk aktivitet, som børn har, der ikke bliver anerkendt i skolen. Helt på samme måde som mit yndlingseksempel med fodbold, som jo er en sport, der er rigtig mange børn, der går til, og som der er rigtig mange voksne i samfundet, der synes er super fedt, og de følger med i det. De har måske selv gået til fodbold. Der er mange lærere, der synes, at fodbold er fedt, og som godt gider at spille fodbold med nogen i frikvartererne eller i SFO-tiden. Sådan noget. Og for de børn, der godt kan lide fodbold, og hvor alle klassekammeraterne kan, og alle lærerne kan lide det, og alle de voksne i samfundet kan lide det, og at vi snakker om fodbold i vores samfund, der bliver det der med at være god til fodbold, eller i hvert fald godt kunne lide fodbold, meget anerkendt og understøttet på en positiv måde. Hvorimod andre sportsgrene, hvor man opnår gode fysiske kompetencer og fællesskaber og rigtig gode erfaringer, ikke på samme måde bliver understøttet af de voksne i samfundet eller af normerne i samfundet. Og det tror jeg godt, altså det var noget af det, jeg synes, der var interessant ved projektet, at vi får nok lidt for ofte overset de børn, som faktisk har mange gode erfaringer og kompetencer. Vi får overset muligheden for at understøtte det. Og vi får måske også overset muligheden for at finde på andre aktiviteter, som kan understøtte de børn, som hvor det ikke lige ligger til højre benet at gå til fodbold, eller som bare kan lide at løbe, eller hvad det nu kunne være, kampsport og sådan noget. Altså der er i hvert fald nogle, der er meget forskellige normer omkring forskellige sportsgrene og former for fysisk aktivitet i samfundet, så vi bliver lidt snævere i vores forståelse af, hvad der er det bedste at lave og sådan noget. Og det er jo ikke bevidste processer fra de voksnes side, altså fra skolens side eller fra familiens side, men det er noget, vi kan blive bedre til at være opmærksomme på, fordi i forhold til sundhed og sundhedsforskning, så er vi jo egentlig bare interesseret i, at børn kan være aktive i deres liv. Og hvis man skal være aktiv, så skal man have nogle gode erfaringer med at være aktiv, ellers er det meget svært at blive det senere i sit liv.
Det er meget interessant, og også lidt spændende, når man tænker på den her folkeskolereform, hvor det var meningen, at man skulle implementere 45 minutters bevægelse i skoledagen, men hvor der i virkeligheden ikke blev sat særlig mange rammer for, eller vejledninger for, hvordan det var, at man skulle implementere det. For jeg sidder og tænker, noget af det, du så har fundet her, det er, at der er brug for at være opmærksom på den her mangfoldighed af bevægelsestyper i forhold til at kunne rumme alle de forskellige børns erfaringer og interesser. Det er nogle meget interessante fund, I kommer frem med her. Det er jo sådan med langt det meste forskning, at der er tilknyttet en forventning om, at man på en eller anden måde skal kunne bruge den viden, som den forskning bidrager med. Kan I give nogle eksempler på, hvordan man kan bruge den viden, I har været med til at skabe?
Ja, helt konkret i skolebørnsundersøgelsen, der er det jo tydeligt, at Sundhedsstyrelsen, som jo er den myndighed, der varetager anbefalingerne, de bruger jo helt konkret vores fund i forhold til at kunne sige noget om, hvor mange børn og unge i Danmark lever sig op til de her anbefalinger. Og det, man ellers kan sige, det er, at den her viden om, hvordan landet ligger, den er jo sådan utrolig relevant i forhold til, når vi skal vurdere, hvor vi skal sætte ind, altså hvis vi gerne vil øge det fysiske aktivitetsniveau blandt børn, og måske især blandt dem, som er mindst fysisk aktive, så er vi også nødt til at have et godt vidensgrundlag som udgangspunkt. Og det kunne for eksempel være et udgangspunkt for at lave forskellige skolebaserede interventionsstudier, hvor vi afprøver en indsats i en skolekontekst, og måske endda også har en kontrolgruppe, en gruppe af skoler, hvor hverdagen går sin vante gang, og vi så efterfølgende kan måle, om indsatsen har gjort en forskel.
Det vender vi lidt tilbage til. Dina, vil du fortælle lidt om?
Ja, altså en del af formålet med det her PhD-projekt var egentlig også at blive lidt klogere på, hvordan kan man egentlig ramme bredere, når man laver sundhedsfremme i folkeskolen. Fordi det er jo sådan, at vi ved, at når vi laver sundhedsfremmeprojekter, så taler det, og ikke mindst i forhold altså med fokus på fysisk aktivitet, så taler det mere til de børn, der allerede er aktive og deltager i de her aktiviteter. Så det handler jo om at tænke altså både sundhedsfremmeaktiviteter bredt, men det handler egentlig også om at være lidt mere opmærksom på, hvordan de voksne i skolen for eksempel ubevidst kan komme til at overse, som jeg sagde før, hvordan de kan understøtte børnenes kompetencer og muligheder for at tilegne sig gode erfaringer med at være aktive i skolen. Og det kan jo være krævende, og det kan også kræve et ret stort overblik, ligesom at have den opmærksomhed på det enkelte barn. Men det, jeg tror, er, at vi ser jo sådan en social ulighed, også i fysisk aktivitet. Og hvis vi gerne vil, og social ulighed bliver også skabt gennem ubevidste processer, hvor man kommer til at anerkende nogle børn for nogle særlige kompetencer og en særlig, med et sociologisk begreb, kapital. Og hvis vi skal komme noget af den ulighed til liv, så de ubevidste processer, så skal vi jo starte med at blive bevidst om, hvad det er, vi gør, når vi kommer til at give ulige betingelser for børn i skolen.
Der ses social ulighed i danske børns fysiske aktivitetsmønstre. Andelen, der lever op til anbefalingerne for fysisk aktivitet, varierer med forældreuddannelse. I alt 35% af børn, hvis forældre har en lang uddannelse, opfylder anbefalingerne, mens det gælder for 26% af børn, hvis forældre har en kort uddannelse.
Så jeg synes egentlig, at det, som er vigtigt at være opmærksom på, når vi laver både interventioner, altså forskningsbaserede sundhedsfremme interventioner, men også egentlig i skolens hverdag, så er det jo at skabe nogle rammer for børn, som tilbyder dem nogle positive erfaringer med at være fysisk aktive. Og hvis de ikke har været vant til hjemmefra at være fysisk aktive, så kan skolen måske være med til at give dem nogle oplevelser af, at prøve nogle af de her kropslige, fysiske, altså udfordre dem på det fysiske, og så give dem til gengæld nogle gode oplevelser, som også foregår i et rart fællesskab med andre børn og voksne, og altså give dem en følelse af, at det kan de godt, og det har de lyst til. Og den her, altså det synes jeg også er meget vigtigt, fordi der var jo også et af temaerne, det her tema om kropsidealer, det handlede jo også om, altså det så jeg jo også ved, at der var nogen, der talte meget selvkritisk om deres egen krop. Og så når jeg observerede dem i skoletiden, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at der i den skole, altså i kulturen i den skole, var et enormt stort fokus på, at man skulle have en facade, man skulle se godt ud. Og hvis man skal se godt ud, og tøjet skal sidde lige og sådan noget, så kan man ikke bevæge sig særlig meget. Så den kultur, der er i skolen, er også ret vigtig for, om det altså, er det en bevægelseskultur, eller er det en kultur, hvor man skal have facader se godt ud. Og det er selvfølgelig måske en tendens, der forstærker sig, jo ældre man bliver, og når man bliver teenager og har stramme bukser på og sådan noget. Ikke? Altså det der med, hvad er det for en kultur, vi har, hvordan kan vi være med til at skabe nogle sociale betingelser også for, at det er fedt at bevæge sig, og at man må godt se skør ud og sådan nogle ting. Som selvfølgelig er tilpasset den alder, børnene har, og de interesser, lærerne har. Og sådan. Altså, men jeg synes, det er meget vigtigt, at skolen tænker, vi har også et ansvar i forhold til at hjælpe børn med at få en tilfredshed med deres egen krop og nogle gode oplevelser med at være aktiv. Og det tror jeg godt, skolen kan. Men det kræver også noget. Og det er ikke nemt.
Kan I komme med sådan et konkret eksempel på en intervention, man har afprøvet med formålet om at få børn til at bevæge sig noget mere i skoletiden?
Ja, for eksempel mit PhD-projekt, det var en stor helhedsorienteret indsats, kaldte vi det. En skolebaseret indsats, hvor formålet var at få skolebørnene til at bevæge sig mere i det hele taget. Og der gjorde vi det, at vi satte ind for mange forskellige parametre. Altså det vil sige, det handlede både om sådan, hvordan er de organisatoriske rammer i skolen. Vi undersøgte, om skolen havde en bevægelsespolitik og regler om, at de skulle være ude i frikvarteret. Og så havde vi også fokus på de mere fysiske rammer. Der blev bygget konkret nogle mere appellerende skolegårde til børnene. Nogle steder blev der lavet nogle foranstaltninger for, at det blev mere sikkert og nemt at cykle i skole. Så det var sådan et eksempel på, hvor vi, fordi vi netop ved, at der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor meget børnene bevæger sig, at vi så forsøgte i tæt samarbejde med skolerne selv og praksis og mange forskellige partnere og designe en intervention, som vi så målte i et kontrolleret eksperiment med før- og eftermålinger. og brugte mange forskellige, både kvantitative, men også kvalitative metoder. Og noget andet, jeg også har lyst til at nævne, det er jo, at vi taler meget om nu, om fysisk aktivitet, som det er vigtigt for, at børnene får det fysisk godt, men der er også et utroligt stort fokus på det her med børnenes trivsel, hvor hele det her bevægelsesområde taler meget tydeligt ind i, netop i forhold til os med fællesskaber og at fysisk aktivitet og bevægelsesindsatser kan spille en rolle der. Fordi der ved vi, der er en sammenhæng.
Ja, og når du nævner det med det, så er der jo noget, som er på alles læber og i alles tanker for tiden, og som er tæt beslægtet fysisk aktivitet, og det er jo her omkring skærme, som jeg sidder og tænker på. Hvad tænker I om, eller hvad ved I om børns skærmbrug og betydning af det i forhold til fysisk aktivitet og sundhed?
Der er meget, vi ikke ved om skærme, men der er også meget, vi ved om børns sundhed. Og hvad der er vigtigt for børns sundhed, og hvad der er vigtigt for deres fysiske aktivitet, og hvordan fysisk aktivitet netop kan være med til at skabe trivsel og bedre mental sundhed og sådan noget. Så altså, umiddelbart så får jeg lyst til at sige altså, to ting egentlig om det her skærmtid. Som der jo altså, er uendelige potentialer for at undersøge mere. Men det er jo, at skærmtid i sig selv giver få kropslige erfaringer. set i lyset af det, som ligesom jeg har arbejdet med. Ikke? Altså, når man sidder stille med en skærm, hvilket man næsten altid gør, så bevæger man sig ikke imens. Så jo mere tid man bruger foran skærmen, jo mindre bevæger man sig på en dag. Det er jo sådan ret åbenlyst. Til gengæld så synes jeg i forhold til den forskning, jeg ligesom vi har snakket om her i dag, som jeg har været med til, så den her pointe med, at børn spejler sig rigtig meget i deres omgivelser, og deres kropslige erfaringer får mening igennem den måde, de spejler sig i deres kropslige omgivelser, eller i deres omgivelser, så har jo sociale medier og hvad skærmene ellers tilbyder sådan af indhold, det er jo også omgivelser i sådan mere diskursiv forstand. Og på den måde påvirker det jo også rigtig meget, hvordan børn, altså hvilke følelser de får omkring sig selv. Og det er jo, kan jo både virke forstærkende på en god måde, men det kan også virke forstærkende på en dårlig måde. Så.
I skolebørnsundersøgelsen, der har vi som noget relativt nyt også begyndt at spørge ind til det her med brug af skærme. Og det er jo super komplekst, fordi skærmene bliver brugt til mange forskellige ting, så det er svært bare at sige, at skærm er én ting. Men noget af det, vi finder i skolebørnsundersøgelsen, det er, at børnene de bruger altså ret meget tid på de her skærme. Altså vi finder faktisk, at en fjerdedel af drengene, de svarer selv, at de bruger mindst 4 timer dagligt i fritiden på at game eller på at spille computer. Og mens det så kun gælder for 8% af pigerne. Men omvendt så finder vi så, at pigerne de bruger, eller 31% af pigerne, de svarer, at de bruger mindst 4 timer dagligt på sociale medier. Så det er altså noget, der tager rigtig meget tid, og som Dina netop nævner, så er det jo tid, som måske kunne bruges på noget andet, på at være fysisk sammen med sine venner, eller på at bevæge sig. Og der findes også forskningsprojekter, hvor man har undersøgt, hvilken betydning det har, hvis man for eksempel har regler for skærmbrug i hjemmet. Det har så godt nok været blandt lidt yngre børn, end vi har med i skolebørnsundersøgelsen. Men i et undersøgelse blandt 6-10-årige børn, der finder man, at hvis man har et hjem, hvor der er regler, så bruger børnene gennemsnit skærm en time mindre end i hjem, hvor der ikke er nogen regler. Det, som studiet også fandt, det var, at de børn, der blev bedt om at bruge mindre tid på skærmmedier, de bevægede sig faktisk helt op til 45 minutter mere om dagen i gennemsnit sammenlignet med en kontrolgruppe. Så det var en ret væsentlig forskel. Og jeg har også et andet eksempel på en indsats i, i skolesammenhæng. En kollega, der har undersøgt, hvad det betyder, hvis skolerne indfører regler for ikke at bruge mobiltelefoner i frikvarteret. Og der fandt hun også, at hvis skolen har nogle regler, børnene ikke har deres mobiltelefoner, de har frikvarter, at så bevæger de sig mere.
Så hører jeg sige, at selvom der er meget, vi ikke ved endnu om skærme, så er der meget, vi ved, og som vi måske godt allerede kan begynde at læne os lidt op af i forhold til at gøre noget mere for, at børn kan være fysisk aktive.
Ja, helt sikkert. Og jeg synes også, at det er tankevækkende, at i Danmark, nu har vi lige fået de her nye anbefalinger omkring fysisk aktivitet og bevægelse. Og der er også en lille note omkring det her med, at man skal begrænse skærmtiden. Men der er altså ikke sat sådan et øvre loft på en anbefaling, hvor meget man skal bruge, eller hvor meget tid man må bruge på at se skærm. Og det er der mange andre lande, hvor de ligesom har taget den et skridt videre og skrevet den konkret ind som en anbefaling.
Man kan jo det hele taget måske også bare være lidt mere opmærksom på, at i vores samfund er vi egentlig på trods af, at vi i mange år har været bevidste om, at der er rigtig mange i vores samfund, der ikke bevæger sig nok, så er der jo stadig sådan, altså dels er der flere skærme, og en meget stor tilbageholdenhed i forhold til ligesom at begrænse skærmbrug, eller sætte nogle anbefaler op for at begrænse det lidt mere. Men der er jo også mere el-løbehjul og el-skateboards, altså der er det hele taget altså fortsat i vores samfund. Og sådan i forhold til et børneperspektiv, det der samfundsanalytiske børneperspektiv, som jeg talte om tidligere, så er det jo også et spørgsmål om, at vi som samfund prøver at helt på det overordnede plan at se på, hvordan kan vi egentlig gøre det nemmere for børn at være fysisk aktiv, fordi de kopierer jo de voksne. Det er jo ikke sådan, at de bare er deres helt egne, og så gør de alting på deres måder. Det gør de jo ikke. De gør lige præcis sådan, som de voksne i samfundet gør. Og vi er egentlig ret godt i gang med at gøre os selv mere og mere inaktive, hvis man skal se på det sådan helt overordnet, på grund af alle mulige ting. Så jeg synes også, den diskussion, altså det her med, hvad er det, hvis vi bliver irriteret over at se vores børn sidde stille og kigge på en skærm, så er det sådan en lille smule unfair, fordi at vi har faktisk lært dem, at det er okay ved ligesom at være så tilbageholdende over for begrænsning. Og det samme med alle mulige andre sådan aspekter, som kan være begrænsende for deres fysiske aktivitet. Så det synes jeg egentlig også er sådan en ting, vi skal være lidt opmærksom på. Hvad er det for nogle krav, vi egentlig stiller til dem? Og når vi sådan samfundsmæssigt har sådan en diskurs kørende om, at børn er for dovne, og de er ikke gode nok til at tage initiativ og sådan noget, så skal vi også huske på, at det er altså selv, der ligesom har placeret dem, altså været med til at placere dem i den situation. Så hvis vi gerne vil have, at de bevæger sig mere, så er vi også nødt til at se på, hvad det er for nogle muligheder og betingelser, vi giver dem. Og det er jo sundhedsforskningens ansvar, blandt andet, ikke, at have den opmærksomhed. Og det er jo også noget, vi drøfter ofte, men det er også politikernes ansvar og altså alle mulige andres ansvar. Ikke? Men det er i hvert fald et stort ansvar at placere på børnene selv, og det synes jeg er meget vigtigt, at huske.
Man kan høre, at I ved en masse om fysisk aktivitet blandt skolebørn. Er der nogle områder inden for det store felt, I alligevel ikke ved så meget om? Noget, der skal forskes mere i?
Helt konkret så har vi i skolebørnsundersøgelsen jo fokus på de 11-15-årige, altså 5., 7. og 9. klasserne. Og vi ved faktisk relativt lidt om, hvordan det ser ud blandt de yngre skolebørn. Så der er i hvert fald et helt konkret videnshul der, også i forhold til at kunne sige noget om, hvor mange i den aldersgruppe, der rent faktisk opfylder anbefalingerne.
Ja, udover det, så har vi jo altså en tilbøjelighed til, når vi laver forskningsprojekter, at have fokus på, hvis det er skolebørn eller børn i skolealderen, at ligesom lave projekterne i skolen, interviewe børnene i skolen, eller lave spørgeskemaer, eller uddele spørgeskemaerne i skolen. Og det har jo noget at gøre med, at vi gerne vil have så mange børn som muligt repræsenteret, fordi at der er jo tit sådan med både kvalitativ og kvantitativ forskning, at hvis man bare uddeler det i, altså, hvad skal man sige, uden for de institutionelle kontekster, så vil det være de mest ressourcestærke, der er tilbøjelige til at henvende sig og være villige til at deltage. Så hvis man går til folkeskolen, så får man ligesom alle børn fra sociale lag og forskellige kulturelle kontekster repræsenteret. Når det så er sagt, så er det jo stadig skævfordelt i forhold til, i hvert fald når man laver kvalitative undersøgelser, altså, så vil det tit også være dem, som har flest ressourcer, eller dem, som føler sig godt tilpas i skolen, der vil være tilbøjelige til at deltage også i interviews og sådan noget. Så helt lige kan man ikke få det. Men det er så ligesom grunden til, at man tit opsøger folkeskolen, hvis man gerne vil lave noget forskning om børn. Det område, som vi måske ikke ved så meget om, det er jo ligesom i fritidslivet. Vi kan jo godt undersøge, hvad laver de i SFO-tiden, eller i, måske også til en vis grad i foreningslivet, men vi ved jo ikke så meget om, hvad de egentlig laver derhjemme, eller uden for hjemmet, men i fritiden. Og det er jo altså det der foregår i familien og i de mindre sådan formelle venskabskredse eller fællesskabskredse. Og det er jo ellers der, hvor børn har fri og egentlig har mulighed for at lave forskellige ting. Så det er jo også et videnshul, der er der.
Vi har i podcasten i dag talt om, hvordan vores forskning handler om at monitorere skolebørns fysiske aktivitet, altså hvor meget bevæger de sig, og hvilke tendenser har der været over tid. Vi har også talt om at udforske, hvordan børn forstår og oplever fænomener som sundhed og fysisk aktivitet. Og Dina var inde på det her med de to analytiske perspektiver, altså børneperspektivet, men også det her sociokulturelle, diskursive niveau, og hvilken sammenhæng der er mellem de to perspektiver. Og så vil vi tale lidt om de erfaringer, som vi har gjort os i forhold til at prøve at få børn til at være mere fysisk aktive, altså gennem vores interventionsstudier. Hvis du er blevet nysgerrig efter mere, så kan du læse mere om vores forskning og resultater på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside. Tak, fordi I lyttede med.